De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de novo, aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada, xa, como cada venres, pois, para falar de saúde. Como cada venres, contamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
E benvido.
Que tal, bo día.
Hola.
Un poquinho naranxa, pero ben.
Sí, sí, a verdade é que sí, leía ahora un conto que, bueno, unha especie de chiste que decía que, bueno, que chega a un acordo con Vox en Castela e León e xa recuperamos o Sáhara. Din por aí polo do polvo sahariano. Que por certo, unha cuestión que tamén pode afectar a saúde, non? Este polvo en suspensión.
Por onde nos ven ben, sí. Nos ven ben as mascarillas, as máscaras, non?
Sí, pues, sí, é verdad. Sí,
temos sorte que non nos afecta tanto porque estamos lonxe do, claro, do Sahara. Non? Uh-huh.
Pero isto é un problema importante, moitas veces así en Canarias e por aí, non?
Sí, sin claro. Dúbida, ese polvillo que se vai para vías respiratorias, lógico, e poñer máscaras, sin dúbida, mira ti por onde...
Claro, o sea, agora sí que sería recomendable a máscara en exteriores, non?
Sí, sobre todo de pechar, porque esto, este polvillo metes en todas partes, ¿no? Uh-huh. Non é solo no chan, e que vai no ambiente, métense nos electrodomésticos, nos motores, etcétera, ¿no? Pois, bueno, hai que transmitir cuidado.
Muy bien, bueno...
Por ali non chove, porque senón se faría unha pasta, claro, unha boa pasta. Uh-huh. No chan, ¿no?
Claro, claro. Pero, bueno, esta semana, na semana pasada falábamos, quixemos aproveitar tamén o Día da Muller un pouco para falar de problemas específicos das mulleres. Esta semana, o luns, era conmemorado o Día Internacional da Endometriosis. Proponía yo ao doutor falar un pouco deste asunto, ainda que decíame que bueno, é un tema tanto complexo e que debe ser abordado tamén por especialistas. Disto empezou a falarse non fai moitos anos, non? Podíamos casi cualificálo como unha enfermedade nova.
Sí, a ver, é un trastorno que non se conhecía os órganos, claro, a fisiopatología da muller. É un trastorno, en principio, benigno, o que pasa que sí que é un trastorno que en ocasións produce incapacidade, porque hai, entre outras cousas, dolor, claro, outro tipo de síntomas, ¿no?, que son importantes e que fan difícil a vida ás mulleres, ¿no?, en este caso, ¿no? Realmente había que ver a fisiología, por iso te dicía que é unha cousa en donde a través da radio é moi complicado facer algún tipo de este tipo de patoloxía, pois explícalo ben, ¿no? Uh-huh. O útero das mulleres dentro teñen unhas mucosas que se van limpando cíclicamente, ¿no? Uh-huh. Teñen unha menstruación, vaise preparando esa mucosa para recibir un óvulo fecundado, ¿no? Donde se asenta, después se producirá la placenta, etc., ¿no? Esa mucosa recubre o útero, a matriz, por dentro, ¿sabes? Uh-huh. Que se desprende, se limpa, no momento que se produce la regla, ¿no? Entonces, esa mucosa, o que sucede en la endometriosis, se llama endometrio, ¿no? Uh-huh. Ese tejido se llama endometrio. Realmente a endometriosis é cando ese tecido que está dentro do útero aparece en outras partes fora do útero, ¿no? Nas trompas, nos ovarios, ou en algúns casos en alguna zona periférica ao útero, ¿no? Na pelvis, etc. Que sucede? Que como recibe información das hormonas femeninas, entonces no ciclo esos tecidos funcionan como si fuera útero, pero resulta que están fuera, claro, no sangran. Entonces se produce ese posible sangrado que iba a ser, pues está dentro, se produce dentro de la trompa, dentro del ovario o dentro del sitio donde esté ese tejido. Por eso digo que es un poquillo complejo
de...
falalo, Pero bueno, ¿qué pasa? Que como ciclo menstrual vai sendo, aparecen pues, reglas dolorosas, aparecen dolores en outras partes que moitas veces non se fai un diagnóstico precoz de que é unha endometriosis, ¿no? Entón, pues, se produce dolores e algúns sangrados anormales e que desarreglos no ciclo conleva un destrozo emocional, ¿no? Das persoas porque son causas moitas veces de infertilidade, de aparición de pequenos quistes nos ovarios ou pequenos quistes pélvicos. Entón, pues bueno, son persoas que son mulleres que en algunas ocasiones se levan muy mal, porque, bueno, entre otras cosas puede haber infertilidad, fatiga, náuseas, dolor o relaciones sexuales o pequeños estreñimientos porque producen lesiones en los órganos al lado, ¿no? Por presión, ¿no? Entonces, pues bueno, con leva, pues eso, a partir del dolor, que muchas veces son cíclicos o en algunos casos son duraderos, pero bueno, aparte, pues ansiedad, estrés, estas cosas que nos suceden siempre, ¿no?
Y a eso, doctor, a veces engádese, por lo que afirman algunas mujeres que sufren este trastorno, una especie de incomprensión, de sentirse como incomprendidas, porque el diagnóstico muchas veces es tardío, produce pues, después de descartar, es decir, aparecen ese tipo de síntomas que asociamos pues a regla y todo eso. Muchas veces pues tardase moito en establecer un diagnóstico y eso pues genera eso que usted decía, muchas veces, ¿no? También una especie de ansiedad en las propias mujeres.
Efectivamente, aunque falabas de que una enfermedad nova no es una enfermedad nova, aunque sí sucede, es que los diagnósticos son más precisos. Antes era muy complicado, porque eran dolores menstruales que muchas veces eran exagerados, entonces, pues, bueno, estas cosas que se falan, ¿no? De que a mujer se quejaba mal, ¿no? Agora con diagnósticos con ecografías, o TAC, etcétera, ¿no? Se pode facer un diagnóstico máis preciso. E, bueno, o problema moitas veces é determinar cal é a causa, que moitas veces non se pode, por iso nós, cando facemos prevención, non podemos achegar eso, non podemos decir que o que se pode prevenir para aparecer. É unha cousa que aparece, e sé que aparece más o menos de un 10%, una de cada 10 personas, de 10 mujeres, y muchas veces no se determina cuál es la causa. Muchas veces son intervenciones quirúrgicas, y bueno, pues eso, cesáreas, por ejemplo, donde tejidos que estaban ahí, pues pasan a otra parte, o zonas cicatrizales, ¿no? Y muchas veces se cree que puede ser una menstruación retrógrada, es decir, una menstruación en vez de sangrar, pues por vía vaxina, pues muchas veces va hacia a trompa y aparecen ahí células endometriales que después aparecen, que se quedan pegadas, ¿no? En las trompas. Tratamentos, muchas veces es quirúrgico, realmente incómodo, porque muchas veces tratamientos no se llega a eliminar todos los tejidos que están por ahí. Moitas veces pues, teñen que tomar tratamentos hormonais, ¿no? Anticonceptivos un pouco para controlar os ciclos, ¿no? Incómodo, benigno no sentido de que non é grave, mortal, ¿no? O que pasa é que sí que deteriora moito a parte emocional das mulleres e sobre todo o dolor, ¿no?
Claro. Doutor, si isto ten ou garda unha relación tamén con, en fin, co ciclo menstrual e demais, cando desaparece a regla tamén desaparecen este tipo de trastornos ou non necesariamente?
Sí, efectivamente, cando o ciclo, os trastornos son menores, ¿no? Hai outras consecuencias, ¿no? Que iso que tenemos que falar un pouco así, ¿no? Dos ciclos das mulleres, das distintas edades, na menopausia, etc. Baixa un poquinho porque ao non haber ciclo non segrega, non hai ese cambio de epitelio, por lo tanto deixa de ter esos dolores, etcétera, ¿no? Pero bueno, moitas veces aparecen pequeños quistes que hay que destripar porque, bueno, pues fue durante a su vida de fertilidad, pues se fueron formando zonas, lesións que quedan aí, cicatrizais, ¿no? Que moitas veces siguen dando problemas, pero que o ciclo relacionado co ciclo menstrual desaparece.
Xa. Moitas veces cando, bueno, cando falamos de eso, de problemas de saúde específicos das mulleres, en moitos casos trastornos que tradicionalmente as mulleres, digamos, que padecían en silencio, como se suele decir, ou asumíanse casi como un castigo, non, por ser muller, aquelo de parir con dolor, que era casi algo como obrigatorio, non? Ou de soportar as molestias da regla pois sin tomar nada, porque o outro pois considerábase casi como unha debilidade, non? E algo tamén unha especie de estima que acompañou a condición feminina, non?
Sí, é o que falamos a semana pasada, a desigualdade que ten moitas veces a información, porque moitas veces é a desinformación e a falta de coñecementos, non? Que estou falando, pois, fai un século, fai medio, non fai moito, non? Que paríamos na casa, xa non paríamos, empezamos a parir nos hospitais, etcétera, non? Bueno, pois, esos cambios, pois, se a muller está informada, si hai información xeral e fai prevención, pues ese tipo de estigmas desaparecerían, ¿no? As mulleres e os homens somos diferentes, as mulleres son as que paren e, por lo tanto, o seu ciclo reproductivo está aí, en vez de ser unha cousa de desigualdade, sería todo de igualdade, ¿no? Somos así, así nos reproducimos os homens e as mulleres, ¿no? ¿Qué sucede? Que por mala sorte ou simplemente por falta de información ou por desigualdade que falamos, padecen unha serie de enfermedades, moitas escondidas, ou moitas veces non suficientemente traballadas, non?
Sí, ou consideradas, claro.
As mulleres teñen que pasar por esos ciclos, bueno, esa é a enfermedade que teñen, ¿no? Non é ninguna enfermedade, simplemente son ciclos de vida, non? Sí, teñen máis patologías que nos en esos aspectos, ¿no? E por eso temos que facer prevención en algunhas determinadas enfermedades que son típicas delas, ¿no? Como falamos a semana pasada, o cancro de mama, facer as súas revisión ou facer esos cribados de cancro de cervix, enfermedades de transmisión sexual que tamén se están dando, moitas veces son as que reciben ese tipo de enfermedades e que teñen que pasalo, ¿no? E despois as etapas da súa vida, ¿no? Tanto a pubertade como a edad fértil e a menopausia, pues conlevan enfermedades específicas de esas épocas, ¿no? A menopausia, con a osteoporosis, a falta de estróxenos, que fai que a muller pues, padezca un poquinho máis enfermedades de tipo reumáticas, ¿no? O sobre todo a osteoporosis, a falta de osificación ou a pérdida de calidad do oso, ¿no?
Claro, pero esas cuestións que, digo, pues fai uns anos parece que eran casi como un castigo a xodo, non? A condición de muller, en fin, pois pues, as mulleres tiñan ou podrían padecer máis fracturas por esa descalcificación producida a partir de que faltaba a regla, digamos que hai solucións ou hai medidas que hoxe xa, digamos, están máis normalizadas, non? Non sempre foi así, pero están máis normalizadas. Unha, ese tipo tamén de medidas preventivas ou de prevención en canto a cuestións como a revisións das mamas e demais, ou eso como o que falábamos relacionado con esas pérdida de masa ósea, que tamén pues, pode ser e debe ser tratado, ¿no? Ou debe ser revisado por parte do médico.
Sí, efectivamente, pero si hai a nivel xeral, si a muller que empeza a ser máis activa, que fai exercicio, que antes as mulleres non estaban habitadas a facer exercicio físico, si a osteoporosis, por exemplo, non? E os problemas reumáticos moitas veces son debido á inactividade ou a facer movimentos rutinarios en donde se bloquean determinados determinadas articulacións ou a pérdida de masa ósea. Moitas veces con feito de facer exercicio físico, unha boa alimentación que falamos, un descanso adecuado e de posicións adecuadas, pois fan prevención sobre enfermedades deste tipo, non? Si por eso está claro que hai unha pérdida de estróxenos e hai un descenso de masa ósea, pero si a persoa é activa e sigue facendo unha boa alimentación, fai exercicio físico, etcétera, pues eso desaparece. Sería un pouco como os homens en ese caso.
Claro. Supoño que tamén o que coñecemos como os trastornos da menstruación, os trastornos da regla, reglas dolorosas e demais, é unha cuestión que non, digamos, ten por que ser un castigo que unha muller ten que asumir por ser muller, sino que cando se trata de, cando hai pois problemas deste tipo, tamén hai que consultar, non? E ver, buscar a causa e en todo caso, pois buscar tratamento si é preciso, non?
Sí, está claro, non hai, eso vai un pouco na condición de cada persoa, non? Pero hai persoas que controlan un poquinho máis o dolor, outras persoas teñen que medicarse. Está claro que hai que facer un diagnóstico correcto de cal é a causa, porque me parece simplemente por simplemente calor frío ou a posición, etcétera, ¿no? E si a muller está ben informada, pois leva moitísimo mellor. Ese tipo de pequenos trastornos, que en algúns casos son importantes, pero a maioría o levan perfectamente. Non teñen por que estar medicándose cada vez que teñen un ciclo, ni máis ni menos. Si está ben informada, pues non é unha cousa, non é unha enfermedade.
O sea, a cuestión non, tamén, en este
no,
caso...
Non é unha cuestión normal.
A cuestión en este caso tamén é ter unha boa información, non? Para coñecer, en fin, e aprender a distinguir pois o que pode ser unha cuestión, digamos, que máis ou menos normal, asociado a por exemplo, ao ciclo ou algo que se pasa, digamos, do que sería normal e que hai que consultar.
Efectivamente, metes esos tabús, son por falta de por ignorancia, non? Os tabús sexuais ou tabús de que a muller ten que saber controlar o seu corpo e saber que ten esos trastornos, ou polo menos
sí, molestias,
ciclos, coñecer o seu corpo, explorarse, todo eso que antes era como un tabú, como non estaba moi ben visto, ¿no? Pois, bueno, é unha falta de información.
Claro.
A muller ten que coñecer o seu corpo para saber que o que lle está pasando non é unha enfermedade, sino que é unha cousa normal.
Por certo, solicitar ou pedir, en fin, a epidural diante un parto tampouco ten por que ser un sinal de debilidade, non?
Se fai moitas veces por non haber trastornos ou por... Sabes que pasa? Eu sei que agora se vai a ter un fillo, non? Se vai a ter un parto. Antes eran 8, 9 ou 4, entón era unha cousa máis normal. Agora é hai un neto para 4 avós, non? Entón, polo tanto, o que sucede é que, bueno, un embarazo, pues leva, ahora é un acontecimento, antes era unha cousa normal.
Claro.
Por lo tanto, sí que falabas a semana pasada de que, bueno, que cada vez somos máis bellos e cada vez hai menos nenos, etc. Temos que facer algo porque esa desigualdade fai que se temos máis bellos, porque cada vez parimos menos, en xeral, por todo, non só por o problema da muller ou non, sino por o problema social, laboral, etc. Máis que a propia sociedade.
Claro.
Por lo tanto, se é epidural ou non epidural, ou se un parto con dolor ou sin dolor, eso que lle pregunten as persoas que tiveron máis de 3 ou 4 fillos,
claro, claro.
Veas como non queren epidural, sino que é unha cosa natural. Ora, se vai a ser unha experiencia única, que realmente moitas veces é unha experiencia por probar, non? Que moitas veces eu teño un fillo un pouco para a ver que é, non? Pois, bueno, pois sería unha cosa máis máis normal, non? Non pasar por ni siquiera por quirófano, non? Parir eso, pois eso, como se facía antes, máis na casa, con de forma natural, de forma como se debe facer, que hai ahora métodos, pois en cuclillas, non en quirófano, onde había que facer esfuerzos e todo eso, moitas veces si é de forma natural é moito máis suave. Ahora se están volvendo un poquinho ao que se facía de forma natural, non? Lactancia natural, volver a parir en casa, etcétera, non?
Muy ben, doutor, pois nada, hoxe deixámolo aquí, hoxe quixemos tamén aproveitar un pouco para seguir con temas relacionados cos trastornos da muller. Doutor, seguimos falando a próxima semana.
Cando queirades. Muy ben.
Boa semana, hasta logo.
E así despedimos tamén esta outra mirada de hoxe. Mañá xoves volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continúa a nosa programación habitual.